Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia UV Hovor. V priebehu dnešného večera sa budeme rozprávať o cukrovke, o tom, ako predísť vážnym poškodeniam zraku či strate končatiny, prečo je dôležitá prevencia a pravidelný pohyb. Budeme hovoriť aj o tom, že niektoré lieky na cukrovku pomáhajú zhodiť nejaké to kilo navyše a aj o ďalších aktuálnych témach. Naším dnešným hosťom je lekárka, diabetologička, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pani docentka Viera Doničová. Vítajte u nás v štúdiu, dobrý večer.
Veľmi pekne ďakujem a všetkých poslucháčov pozdravujem, bez ohľadu na to, či majú diabetes alebo nemajú, pokiaľ ich táto téma zaujíma.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny. A reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu poľa, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom a neplakať so svetom. Chcem to asi veľa, som zbabela aj smela. Chcem zhodiť ťarchu sveta a naučiť sa lietať. A naučiť sa lietať. Na dáždníkov spútal, vysoko stúpam hore k mrakom. Do údolí sa spúšťam, padám v objatí vlčí.
Pani docentka, my sme v januári upozornili našich poslucháčov na to, že väčšia množina z nich môže získať senzory, ktoré potom mapujú úroveň cukru v krvi. Aké máte skúsenosti za toho viac než pol roka? Ako to prijali pacienti? Ako to zlepšilo možno ich stav, vašu prácu?
Ja cítim na ambulanci, že viacero pacientov intenzívne tieto senzory využíva. Predovšetkým sú to diabetici s diabetom prvého typu, pretože práve títo majú čiastočne hradené túto technológiu zo zdravotného poistenia a mnohým z nich tá technológia zmenila život. Nemôžem povedať celkom, že všetkým. Sú aj takí non-compliantní pacienti alebo prípadne ojedinelé pacienti, ktorí túto technológiu odmietajú, ale tí, ktorí ju využívajú, tak považujú to za veľký prelom v liečbe diabetu, lebo je to určitý kompas, ktorý vás kaučuje, ako máte práve aktuálne riešiť svoju glykémiu v pohybe, pretože tam máte aj možnosti vidieť, ako sa bude tá glykémia vyvíjať, či je v stavu stúpania, poklesu, či máte hroziacu hypoglykémiu v nasledujúcej polhodine, respektíve hodine. Vie vás to upozorniť alarmami. A teda konkrétne vidíte na tej obrazovke buď daného zariadenia, čítačky, alebo mobilu, alebo prípadne na hodinkách, ako sa vaša glykémia hýbe. To znamená, presne vidíte, že keď zjete, teraz poviem príklad, kôpku ryže, alebo palacinku, alebo zmrzlinu, alebo čokoľvek iné, ako sa asi tá vaša glykémia hýbe, pretože ten pohyb tej glykémie je veľmi individuálny. Takže senzorová technológia umožňuje tzv. Personalizovanú medicínu, a to je niečo mimoriadne, že je to už dostupné pre širokú verejnosť a že teda taký motivovaný pacient, ktorý sa díva na to, že komplikáciám diabetu naozaj chce predchádzať, tak má takúto možnosť a u mnohých pacientov sa vieme dostať a vedia sa oni teda dostať svojim pričinením a využitím tejto technológie až glykémiám blízko normohodnôt, ktorý má nediabetický pacient.
Spomenuli ste komplikácie súvisiace s diabetom. Aké sú to napríklad?
Tak diabetes to je ochorenie, ktoré tým, že postihuje prakticky cievy a postihuje aj každú bunku, každé tkanivo, tak komplikácie majú všetky formy. Ja tomu hovorím od hlavy po plety. Dokonca môžu pri diabete zvýšenie vypadávať vlasy, ale pacient môže mať komplikácie, ako je veľmi známa slepota alebo diabetická noha, ktorá môže viesť až k amputácie dolných končatín, poškodenie obličiek, odborne nazývaná nefropatia. A dneska sa hovorí, že komplikáciou je v podstate aj hepatopatia, teda poškodenie alebo zmena metabolizmu, pečenie, teda v rámci samotného diabetu. Môžu to byť infarkty, pretože sú ako mikrovaskulárne postihnutia pri diabete, teda tých drobných mikroskopickej veľkosti ciev, tak aj makrovaskulárne. A to sú práve tie infarkty, ktoré sa vyskytujú 4 až 5 krát častejšie u pacientov s diabetom, s nedostatočnou liečbou, rovnako aj cievne mozgové príhody, prípadne aj zúženie ciev na dolných končatinách. A to sú proste prakticky komplikácie v celom organizme. Slovenská diabetologická spoločnosť si pod novým vedením od minulého roka medzi hlavné ciele postavila aj riešenie syndromu diabetickej nohy, a to kvôli tomu, že prakticky sa správnou prevenciou darí znížiť amputácie až u jednej polovice pacientov. Teda jednoducho povedané, ak sa pacient dobre naedukuje, ak dodržiava tie odporúčania, tak každá druhá noha nemusí byť amputovaná. A to sa práve podarilo aj kolegom v Českej republike s preventívnym programom, ktorý bol podporený zo strany Všeobecnej poisťovne. U nás je to tentokrát podporené z poisťovne Dôvera, že takýto screening syndromu diabetickej nohy u pacientov môžeme vykonávať a je hradený. A tým pádom sa pacient naučí základné pravidlá starostlivosti o tie svoje končatiny, a tým, že ich vie a že ich dostane rovno od lekára, nemá nejaký veľký nával informácií z internetu, kde si možno práve nevyberie to, čo je podstatné. Je upozornený na to, keď má zvýšené rizika, konkrétne u svojho diabetu, teda aké má celkový stav ciev, aké má vypočítané riziko tých komplikácií, tak očakávame, že sa nám podarí pohnúť s tým výskytom diabetickej nohy na Slovensku. A je tam veľmi dôležité v tej prevencii aj také veľmi jednoduché veci, ako napríklad správna medicinálna pedikúra, pretože je veľmi dôležité, aby tá pedikérka bola informovaná, že je to diabetik, aby takisto poznala tie nuancy správneho postupu pri pedikúre u pacienta s diabetom, k čomu sme aj organizovali spolupráci so Slovenskou podologickou spoločnosťou kurzy, ktoré nám prišli pomôcť urobiť práve veľmi erudovaní českí kolegovia. A druhá vec je tá správna obuv, pretože správna obuv robí prevenciu diabetickej nohy. Dokonca sme na Slovensku robili aj také malé sledovanie u pacientov, ktorí nosili takú obuv, ktorej sa hovorí neuropreventívna obuv, ktorá musí mať určité vlastnosti, dostatočnú veľkosť, dostatočnú šírku. Tá obuv napríklad má pre jednu dĺžku 3 rôzne šírky, to znamená, že nesmie v žiadnom prípade pacienta tlačiť, má urobené švy spôsobom, že netlačia v tých najväčších ohnutých častiach prstov, majú dostatočnú hĺbku, vyššiu ako obvyklá obuv. No a tam sa preukázalo, že u pacientov, ktorí pravidelne užívali takúto špeciálnu obuv, tak tá reulcerácia alebo opakovanie vzniknuté defekty na dolných končatinách, na nohách sa výrazne znížili až o 70%. Takže aj týmito jednoduchými piliermi prevencie vzniku diabetickej nohy, správna edukácia, správna pedikúra, správna obuv, samozrejme k tomu aj správne alebo efektívne liečený diabetes s dobrými výsledkami metabolizmu nám môžu pomôcť, aby sme znížili výskyt diabetickej nohy na Slovensku.
Žaludek je ze všech chůdů největší pán v tele, ništ nerobí a všem údům rozkazuje smele. Každý úd mu posluje a robí na neho všecko stroví, co len zuby zemelů do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí, vždy žádá mít jistý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš na ně robiť. Ten je veru schopný velké pánstva v sobě stroví. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách, chodá po slobode. Ovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko člověk do žaludka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mrtvých živočíchov chceme být živí. Na seba si zpracujeme a do seba více, žaludek tráví záhrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žaludka, vyciskneš nemoci, a tak skorej ku tvé zkáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá, z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
Našim dnešným hostom je internistka, diabetologička a prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová.
Ďalšou takou závažnou komplikáciou je slepota, pretože diabetes je jednou z najčastejších príčin vzniku slepoty. Avšak keď sa včas zachytí a správne a dostatočne lieči, tak sa vo významnej miere tejto slepote, prípadne aj iným ochoreniam očí, ktoré sú u diabetikov častejšie, dá vo veľkej miere predchádzať. Dnes sa už tie technológie vyvinuli takým smerom, že existujú tzv. Nemediatické fundus kamery, ktoré pomocou artificiálnej inteligencie, teda určitého softvéru, dokážu s veľkou presnosťou zachytiť screeningom, či tam nejaké zmeny v zmysle poškodenia od diabetu na očnom pozadí, na cievách je. Ale zároveň ten obrázok toho očného pozadia, ktorému sa hovorí odborne retina, nám neukáže len to, či je tam poškodenie od diabetu, ale je to jediné miesto v organizme, kde môžete vidieť zmeny ciev od cholesterolu, teda aterosklerózu, zmeny od vysokého tlaku, teda to je také zrkadlo zdravia ciev pre pacienta. No a tento screening sa vykonáva pre diabetickú retinopatiu už v niektorých krajinách, ako je to v Českej republike, Dánsku, Holandsku, v Austrálii, v Amerike. A momentálne Slovenská diabetologická spoločnosť je v rokovaní so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou o možnostiach tohto screeningu aj na diabetologických ambulanciách, lebo samozrejme tieto pravidlá treba presne nastaviť, pretože diabetolog jednoducho samozrejme nie je oftalmologom a nevie poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti. Môže jedine urobiť ten screening, ktorý by sa tiež mal robiť len u pacientov, ktorí nechodia alebo z nejakých dôvodov ešte u oftalmologa neboli. Takže tie nové technológie nielen na úrovni tých senzorov, ale aj na úrovni tých hlavných komplikácií, ako je diabetická noha alebo diabetická nefropatia, teda poškodenie obličiek, veľmi napredujú a diabetológia sa neuveriteľne rozvíja a umožňuje nám to liečiť pacienta, dá sa povedať, na úplne inej kvalitatívnej úrovni, ako to bolo aj pred 3 alebo 5 rokmi. Dokonca tie senzorové technológie majú taký obrovský vývoj, že za pol roka príde vyššia varianta, nová verzia toho istého technologického senzorového systému, ktorý vám dá ďalšie výhody pre toho pacienta a vlastne samozrejme aj pre toho lekára. No a keď my investujeme, alebo by sme investovali do tej prevencie komplikácií, tak je vypočítané, že keď investujete 1 euro do prevencie týchto diabetických komplikácií, tak sa vám môže vrátiť na druhej strane tým, že nenastanú tieto komplikácie, ktoré sú na liečbu veľmi drahé, až 8 eur. Ale tá investícia je jednoducho veľmi potrebná, pretože bez tej investície diabetológia a diabetické komplikácie patria medzi finančne najnáročnejšie na liečbu, na sumu ekonomickú vynakladanú spomedzi iných medicínskych odborov. Takže dnes sa dá povedať, že technológie môžu ušetriť peniaze a môžu ušetriť aj tú kvalitu života pacienta s diabetom, pretože je to vážny sociálny a spoločenský problém. Nie len tým, že poisťovňa a spoločnosť musí vynakladať veľké peniaze na liečbu už vzniknutých komplikácií diabetu, ale keď si predstavíme, že komukoľvek ľudovo povedané odrežú nohu, teda amputujú, tak sa stáva jeho kvalita života veľmi nízka, nemôže už podávať ten výkon pre spoločnosť, v svojej rodine môže byť záťažou alebo v svojom okolí svojich známych. A to je jedno, či je to v akomkoľvek veku, či je to mladší človek, či je v strednom veku, alebo je dôchodca. Takže my máme v diabetológii a v diabetologickej spoločnosti naozaj taký cieľ, že by sme veľmi chceli posunúť tú diabetológiu na Slovensku práve týmito možnosťami, ktoré sú a ktoré nie sú až tak nákladné, ako sa to zvonku zdá, lebo, jak som povedala, oni nakoniec ušetria peniaze a ušetria ten ľudský život a jeho kvalitu, aby sme sa posunuli po vzore aspoň tej Českej republiky, pretože vždy tieto možnosti v realite života máme, len potrebujeme k tomu aj určitú legislatívu. Takže z tých dôvodov sme sa aj obrátili na ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, pretože v podstate sme aj závislí skutočne od tých legislatívnych možností a zmien. A nakoniec každá politická strana, ktorá vyhrá v nasledujúcich voľbách, sa s týmto problémom bude stretávať. A je to reálna potreba ľudí, pacientov, aby sa uplatňovali súčasné možnosti medicíny aj v rámci tých sťažených ekonomických podmienok, ktoré v zdravotníctve máme.
Pokiaľ ide o tú diabetickú nohu, aký je asi výskyt medzi pacientmi? Koľko ľudia majú až taký zlý stav, že musia podstúpiť tú amputáciu?
Diabetická noha je definovaná, keď je to akýkoľvek defekt mäkkých tkaní nižšie od členka a my v podstate nemáme celkom presné štatistické údaje, pretože zber dát do NCZI podstupuje len asi 85% tých zdravotníckych jednotiek. Takže sa to dá čiastočne porovnávať s výsledkami Českej republiky a práve paradoxne tie naše čísla v porovnaní s počtom obyvateľstva a počtom pacienta nevychádzajú na ten počet obyvateľstva také ako v Čechách. Čo teda práve odzrkadľuje, že tá štatistika nie je vôbec dostačujúca a nemôžeme sa na tie čísla, ktoré sú na Slovensku, ani oficiálne spoľahnúť, ale prakticky tie defekty sa vyskytujú 5 až 7% pacientov s diabetom, čo je vždy spojené aj celkovo s dĺžkou trvania diabetu, s nedostatočnou kompenzáciou diabetu, s určitými ortopedickými zmenami, ktoré idú aj spolu s vekom, s nesprávnou obuvou. Tá môže zapričiniť priamo vznik tej diabetickej nohy, čo sme robili ten prieskum na diabetologických pracoviskách, tak až 40% pacientov s diabetickou nohou udávalo, že príčinou bola nesprávna obuv. A v 20-30% to vzniklo pri pedikúre, či už vlastnej, alebo proste u pedikérky, pretože akékoľvek malý defektík, ktorý skoro je neviditeľný, môže viesť k vzniku diabetickej nohy a preto prvou zásadou je, ak už takýto defekt vznikne, tak je ho nutné odborne ošetriť. Darmo si vy na to dáte nejaké dezinficienc. Proste noha je najviac vzdialená od srdca, takže tá krv, ktorá nesie výživu a kyslík, do veľkého palca má najďalej a preto napríklad možno defekt na ruke sa vám naozaj zachojí oveľa skôr ako ten defekt na tej nohe.
Ale ako ste spomínali, dá sa tomu predísť. Naozaj, keď sú pacienti poučení o tom, že môže dôjsť k takémuto problému.
Štatistika odborných prác z celého sveta dokazuje, že v 50 až 60% pri správnej edukácii a dostatočnej edukácii pacienta pri správnej pedikúre, správnej obuvie, dostatočnej a cielenej liečbe diabetu dokáže zabrániť vzniku diabetickej nohy.
vyleteli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať.
To vzdelanie tomu pacientovi dáva jeho ošetrujúci lekár? Alebo máme nejaké podporné skupiny, kde sú prednášky na túto tému alebo podobne?
V zahraničí existujú takéto podporné skupiny dobrovoľníkov. Na Slovensku zatiaľ neexistujú. Máme prakticky vytvorenú v rámci Slovenskej diabetologickej spoločnosti pracovnú skupinu lekárov, ktorí sa viacej tejto problematike venujú. No a pripravujeme také interdisciplinárne odborné štandardy, ktoré by obsahovali postupy, ako by bolo dobré postupovať u pacienta s rizikom vôbec diabetickej nohy a už so vzniknutým syndrómom diabetickej nohy, s tým, že spolupracujeme aj s odbornými spoločnosťami, s angiologickou odbornou spoločnosťou, ktorí vyšpecifikovali ambulancie angiologické, ktoré práve môžu vyšetriť pacienta, pokiaľ už vznikne ten defekt na vylúčenie alebo potvrdenia stupňa ischémie, a snažíme sa aj v rámci štandardov a neskôr aj vytvoriť alebo nájsť na Slovensku tie pracoviská, ktoré by sa špeciálne venovali práve časovo vymedzenom období liečbe diabetickej nohy, ako je to aj na chirurgickej ambulancii v rámci fakultnej nemocnici v Košiciach pod vedením pracoviska pána profesora Radoňáka, pretože my takéto pracoviska veľmi potrebujeme. Niečo potrebujeme v oblasti záchytnosti a edukácie a samozrejme to vyžaduje aj vyššie pracoviska, pretože v oblasti tej záchytnosti niekde trebárs diabetológ nemá problém poslať toho pacienta na ošetrenie k angiologovi. A niekde tá angiologická ambulancia nie je proste vyšetrí všeobecne toho pacienta po angiologickej stránke, ale sa menej venuje, alebo je veľmi vyťažená, alebo je tých angiologických pracovísk málo. A preto tá spolupráca s odbornými spoločnosťami je mimoriadne dôležitá. A chcela by som aj poďakovať všetkým odborníkom, ktorí sa na Slovensku zúčastňujú tohto projektu Slovenskej diabetologickej spoločnosti na to zníženie výskytu diabetickej nohe, pretože sú to samozrejme aj chirurgovia, aj dermatológovia, aj dokonca fyziatri a dokonca aj ortopédi a samozrejme aj tí, ktorí robia zdravotnícke pomôcky. Takže verím, že keď to spolu potiahneme, tak to na tom Slovensku aj sa podarí pohnúť v prospech pacientov.
Čiže vlastne tie diabetologické komplikácie si vyžadujú priam takú medziodborovú spoluprácu?
Určite áno. Na prvom mieste, ťažko povedať, či na prvom, ale by som aj dala na prvom mieste tú takú cielenú liečbu diabetu s výbornou kompenzáciou metabolických parametrov, lebo dneska už nielen glikovaný hemoglobin je indikátorom tej správnej a dostatočnej liečby diabetu, ale sú tam aj ďalšie parametre, ktoré vychádzajú práve z toho kontinuálneho monitorovania glykémie, akým je napríklad známy tzv. TIR, to je anglická skratka Time in Range, ktorá učuje, aké percento času monitorovania glykémie pacient v tých cieľových hodnotách, v ktorých ho chceme mať. Ale samozrejme je to aj variabilita glykémie a takisto výskyt a percentuálny výskyt hypoglykémii. To znamená, že už sa nedívame na ten diabetes iba z pohľadu glykémie a priemernej glykémie.
Ešte by som sa vrátila k tej slepote, ktorú môže vlastne diabetes spôsobiť. Čo konkrétne spôsobuje to, že môžu ľudia prísť o zrak? To sú cievočky tam nejako poškodené v tom oku?
Tak v podstate patofyziológia diabetu je založená na tom, že vznikajú poškodenie endotelu a tam sa mení ten metabolizmus a viac ide smerom, ktorý sa prakticky využíva v metabolizme, keď diabetes nie je v menších percentách, ako je napríklad poliolová cesta metabolizmu, alebo tam vznikujú tzv. Tie voľné radikály. A toto všetko poškodzuje endotel ciev. Lenže nepoškodzuje sa len endotel ciev, ktorý keď sa poškodí, tak stále pacientom hovorí, že to nie je bolestivé, ale do takého poškodeného endotelu, ktorý sa aj zahojí, tak už on nie je v podstate taký, ako bol pôvodne, teda hladký, odolný voči nejakým ďalším agentom, ako je vysoký cholesterol, ukladanie kalcia, ale sa stáva, celá cieva sa mení. Vzniká tzv. Remodelácia, teda mení sa aj tá časť cievy, ktorá je zložená zo svaloviny, ale mení sa aj celkovo tkanivo. To znamená, že samotné tie bunky akéhokoľvek typu, aj v kostnom tkanive, alebo v podstate aj v chrupavkách, kdekoľvek sa tým spôsobom metabolizmu voľným kyslíkovým radikálom, zvýšenej glykemie poškodzuje. No a v prípade retinopatie tým základným mechanizmom je práve poškodenie tých ciev v oblasti retiny, teda očného pozadia, ktoré sú poškodené diabetom a je tam výrazne akcelerovaná, zrýchlená ateroskleróza a všetky ďalšie procesy, ktoré vedú k tomu, že sa tie cievy menia. Celý ten priebeh ciev už nie je taký hladký, ale niektoré časti ciev sa zúžujú a v podstate vzniká novotvorba ciev a tie nové cievy nie sú také fyziologicky ako tie pôvodné zdravé a viac sú hrboľaté, kľukaté a dokonca vlastne spotrebovávajú kyslík ako keby ešte pre tie pôvodné zdravé cievy a preto pri tej liečbe nejakej progresívnej retinopatie sa využíva tzv. Laser koagulácia, že práve tie patologické novotvorené cievy sa vlastne laserom vypália, aby tie zdravé cievy, aby mali dostatok kyslíka.
Šel k řece světlo pít. Přítka pozvali k nám, přišel rád, přišel rád. O poklad cestou neklopí.
Kukačka hlákala šakala v noci té kouzelné. Skály se objaly, děly se věci neuvěřitelné.
Zpíval konvalinkám vodopád, vodopád. A lidi zapomněli lhát.
No jen pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za vílami do kapradí, do travin.
Snad najdete zlatý klíček či popelčin pantoflíček v tom, co vyprávím.
Ako sme pravili, prevencia je opäť aj lacnejšia, aj pre toho pacienta taká príjemnejšia. Prvne sa rozšíri vlastne ten problém. Vy ste spomínali ten screening retinopatie. Ten sa už deje, alebo to pripravujete v rámci spoločnosti?
Tak na Slovensku sa oficiálne nedeje, pretože, ako som spomínala, my sme v jednaní s predstaviteľmi Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a chceli by sme aj komunikovať so Združením ambulantných oftalmologov na Slovensku, ktorí združujú práve tých praktických oftalmologov, pretože tam je ten terén, tak ako diabetológia je z veľkej miery ambulantným odborom, tak aj táto časť oftalmológie sa stará o pacientov na Slovensku práve v ambulanciách. A na to je potrebné vytvoriť konsenzus. Mali sme už niekoľko stretnutí aj na úrovni ministerstva, ale čo sme na Slovensku doteraz urobili, tak sme urobili pilotný projekt screeningu diabetickej retinopatie pomocou artificiálnej inteligencie na pracoviskách, doteraz na 25 pracoviskách, kde sa na jednotlivých ambulanciách počas jedného dňa vykonával tento screening s tým, že tie nálezy boli potom aj prehodnotené ešte oftalmologom, aj keď sa využívajú vo svete už bez toho prehodnotenia, len sa rozhodne, či ten pacient teda vyžaduje oftalmologickú starostlivosť, tak u nás tieto výsledky boli prehodnotené oftalmologom, čo automaticky software vyhodnotil. No a mali sme tam veľmi vysokú záchytnosť, 20-30% nezistenej a nediagnostikovanej diabetickej retinopatie na základe tohto screeningu, pretože my ako diabetológovia nemôžeme povedať, že my to vyšetrujeme, my to naozaj môžeme iba screenovať. No a to je veľmi dôležité, lebo vlastne tým, že sa tento screening vykonal na rôznych ambulanciách v rôznych častiach Slovenska, tak sme proste videli aj, kde je trebárs ten výskyt tej záchytej diabetickej retinopatie screeningom zvýšený. Aj tam, kde proste možno je tá oftalmológia menej dostupná. Takisto ako aj s diabetológiou sú oblasti na Slovensku, kde sú menej kryté lekármi a v podstate je to také veľké nové zistenie aj pre toho pacienta. A ja osobne som mala pacientov v produktívnom veku, dokonca takých, ktorí sa venujú technológiám a IT a ktorí proste napriek odosielaniu na oftalmologické vyšetrenie, ktoré je podľa odborných štandardov odporúčané u každého pacienta s diabetom jedenkrát ročne, tak bol jednak COVID, potom je nejaké obdobie, keď tí ľudia sú, ja neviem, možno pracovne vyťažení, rodine vyťažení a z nejakých dôvodov proste na tú oftalmológiu napriek odporúčaniu nejdu, tak sa zachytia prípady, ktoré by sa nezachytili a ten pacient, keď vidí ten screen očného toho svojho pozadia a vidí ten záznam a povie sa mu, že je to skutočne len vyšetrené artificiálnou inteligenciou, že my teda nie sme oftalmologovia, ale rozhodne už na to očné asi mal ísť a tak naozaj potom ide a vedia mu treba z tých začiatkov výrazne pomôcť oproti tomu, ak keď by zase 2-3 roky si povedal, jak aj mne povedia tí pacienti, ja som sa dobre cítil, pani doktorka, ja som pri sile mladý výkony, ja som si to bral, že čo by som ja na to očné išiel, aj keď ma tam posielate, však mám celkom dobré výsledky a mne nič nehrozí, lebo to, čo by mi hrozilo s diabetom, to ešte ďaleko, ja ešte nie som starý.
Čiže naozaj vy urobíte len taký screening, teda plánujete a už potom do odbornej starostlivosti očného lekára pošlete s týmto problémom.
Rozhodne, lebo my sa k tomu nemôžeme vyjadrovať, ale pre nás ako diabetológov je to úžasná metóda, pretože tak, jak som spomínala, že tá retina a cievy na očnom pozadí sú zrkadlom ciev v celom organizme. Takže my sa nevieme pozrieť do ciev na srdci, my sa nevieme pozrieť do ciev na nohe ani v obličke, ale keď sú tie cievy poškodené na očnom pozadí alebo postihnuté výraznejšie aterosklerózou, tak je to aj veľká motivácia pre pacienta napríklad dodržiavať lepšie tú antilipemickú terapiu, pokiaľ je potrebná a indikovaná, alebo aj nejaké dietné odporúčania. A zároveň pri takom postihnutí už sú aj tie cieľové hodnoty, na ktoré my sa snažíme pacienta liečbou dotiahnuť, tak sú prísnejšie. Pretože už keď tam tá komplikácia nejaká začala, tak musia byť tie ciele liečby prísnejšie. Tie cieľové hodnoty.
Bol raz jeden krík, malý, plný krásnych malín. Jedna bola iná ako ostatné. Trápila sa tým, že nemá chuť a že nie je červená. ako oni, že chutí menej výrazne, že chutí menej výrazne. Sem tam utiekla na skaly, kde sa modlila, nech je taká ako väčšina lesa, ako väčšina lesa. A práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov. Dával jej pocítiť, že je preň ho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má. A to, že je iná, neznamená, že je nepekná. Postavne sa jej smiali, že nemá farbu a príchuť malín, ako oni, že nemá vôňu, čo preniká. A prečo vyniká, možno to nevedeli, že v duchu ticho jej závideli. A tak ju neprijali a ona znovu utiekla, na skaly utiekla. A práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov. Dával jej pocítiť, že je preň ho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má. A to, že je iná, neznamená, že je nepekná. Čo boli čierni anieli s pýchou, čo boli zničili krík so všetkým, čo bolo s ním. Ohňom červeným, ohňom červeným. Modrá tá prežila, keď sa na skalách modlila. Diabol jej krík znetvoril a ona pochopila, že je dobré, ako ju Boh stvoril. Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov. Dával jej pocítiť, že je preň ho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má. A to, že je iná, neznamená, že je nepekná.
Hosťom dnešného UV hovoru je internistka, diabetologička a prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová.
Pani docentka, možno aj naši poslucháči si všimli na internete, že beží pacientská petícia. Keby ste nám prosím vysvetlili, že o aký problém ide, s čím nie sú spokojní pacienti, že rozbehli túto petíciu a podpisujú ju priebežne?
Ja som sa o tejto petícii dozvedela aj od predsedu zväzu diabetikov, pána inžiniera Borovku, a potom je za touto petíciou aj nejaká ďalšia organizácia z Bratislavy. A táto petícia bola zrejme ako reakcia na to, že sa v poslednom období intenzívne diskutuje o tom, že ako sa budú meniť špecializačné programy pre jednotlivé odbory v medicíne, teda aj pre diabetológiu, kardiológiu, endokrinológiu, a je určitý taký smer alebo možno záujem, aby diabetológia bola začlenená pod endokrinológiu. No a na Slovensku my máme do 300 samostatne existujúcich diabetologických pracovisk, kde vzdelávanie už 58 rokov od roku 1968 beží so samostatným zameraním na diabetológiu. Teda ten špecialista, keď sa pripravuje, tak má 5 rokov na to, aby sa čo najviac naučil a prešiel cez tie povinné body praxí a stáží v oblasti diabetológie, ktorá sa teraz maximálne rozvíja a naozaj zažíva exponenciálny rozvoj, ako som spomínala, tak je pripravený na tú liečbu a na trebárs aj samostatnú prácu na diabetologickej ambulancii. Môže sa tomu pacientovi plne v plnom rozsahu práve venovať tej diabetológie. No a takúto tradíciu, a ja to tak prirovnávam, že Slovensko má svoju brinzu, tokajské víno, no a má aj svoju diabetológiu s takouto obrovskou dlhou históriou, lebo diabetológia na Slovensku vznikla ako samostatný odbor, neočleňovala sa ani z internej medicíny, ani z endokrinológie. Podobne je to aj samostatná diabetológia v Rumunsku, v Poľsku. Dokonca od januára 2023 vznikla samostatná vzdelávacia možnosť v diabetológii v Grécku. Pred niekoľkými rokmi vo Fínsku, teda je takýto medzinárodný trend práve kvôli tomu, že diabetes je veľmi závažné celospoločenské a so sociálnymi dôsledkami ochorenia aj pre každého jednotlivca, nielen pre samotnú spoločnosť. A myslím si, že diabetici na Slovensku sú tak už dlhodobo teda nejak aj vzdelávaní, aj liečení, aj diagnostikovaní na tých diabetologických pracoviskách a asi sa obávajú, že by sa tento systém nejako mohol zmeniť a pre nich by to znamenalo veľkú zmenu starostlivosti. Takže asi je to ten dôvod tej petície, ktorú takto pripravili a chcú s tým vyjadriť nejakú snahu a záujem o tom, aby sa tá forma poskytovania diabetologickej starostlivosti pre pacientov zachovala a aby sa asi zachovala aj tá špecializačná príprava v oblasti diabetológie.
Čiže je tu také úsilie, aby bola diabetológia súčasťou iného odboru v podstate?
Sú krajiny v Európskej únie, ktorých prioritne už v dávnej minulosti vznikla odbor, ktorý súčasne pokrýva endokrinológiu aj diabetológiu. Je to tam historicky dané, ale v podstate po skončení takejto špecializácie sa v prevažnej väčšine prípadov venuje ten lekár alebo diabetológii, alebo endokrinológii. Čas pacientov, ale pomerne nízke percento, sa prekrýva, že má treba ochorenie kombinované, ktoré zasahuje aj do endokrinológie, aj do diabetológie. Avšak, tak jak som spomínala, ten trend už nie je v tom, aby sa tieto odbory spájali, lebo posledných 12 rokov sa v Európskej únii v žiadnej krajine nespojila endokrinológia s diabetológiou. A teda aj my sme ako odborná spoločnosť toho názoru, že sme za to, čo proste aj pacienti v tej petícii žiadajú, aby tá diabetológia v tej forme, ako je na Slovensku počas 58 rokov vybudovaná, aby sa skutočne zachovala a aby mala svoje pokračovanie, aby sa dalo na tom stavať, lebo je prirodzené, že keď ten odbor je samostatný, venuje sa jednej problematike, navyše, keď sa venuje prakticky skoro 500 000 pacientov a okrem toho ten diabetes sa týka aj všetkých ich nejakých príbuzných a partnerov, to znamená, že sa dotýka veľkého počtu slovenskej populácie, tak si aj zaslúži túto starostlivosť, keď už na Slovensku máme takto na vysokej európskej úrovni vybudovanú.
Aký môže byť dôvod, že keď tu diabetológia existovala takmer 60 rokov samostatne, že by sa mala teraz spojiť s iným odborom, nejaký ekonomický, alebo aký tu môže byť dôvod?
Toto je taká zaujímavá otázka, ktorú si kladieme aj my, aj medzi kolegami, aj vo výbore Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pretože v praxi naši kolegovia, endokrinológovia majú dostatok práce, takisto sú tam určité čakacie doby na vyšetrenie, takže nie je ani o nedostatok práce, dokonca si ani neviem predstaviť, že by súčasní endokrinológovia mali záujem alebo by mali kapacity na liečbu diabetických pacientov. Možno je to také nejaký zjednodušený výklad toho, ako nám to bolo povedané, že keď ten lekár bude mať naraz dve špecializácie a aj nedostatok lekárov, tak bude môcť súčasne vyšetriť dvakrát toľko pacientov, čo samozrejme nie je reálne, lebo dvakrát toľko pacientov znamená skoro dvojnásobný čas, respektíve, že by takýto lekár s takou dvojšpecializáciou sa uplatnil viacej v niektorých štátoch Európskej únie, kde by mu tú špecializáciu uznali. A ja to zase vidím tak, že my potrebujeme liečiť našich slovenských pacientov a tak, jak to povedali aj na kongrese našej Slovenskej diabetologickej spoločnosti prezidenti okolitých krajín, kde je tá diabetológia samostatná, že v podstate je veľký záujem aj lekárov o tú diabetológiu vzhľadom na veľký počet pacientov, potrebu ich liečiť a tie veľké možnosti, ktoré teraz diabetológia poskytuje. Čo som napríklad nespomínala, že sú teda nové molekuly, ktoré umožňujú taký metabolický multifunkčný prístup k liečbe diabetu, že súčasne ovplyvnia nielen hladiny glukózy, ale dokážu pri nich pacienti aj schudnúť, čiastočne znižujú aj hodnoty cholesterolu a teda zasahujú naraz ako taká metabolická zbraň viacero parametrov toho diabetu, ale zároveň pôsobia kardiovaskulárne protektívne, to znamená, že dokážu znížiť riziko vzniku napríklad infarktu srdca rádovo podľa molekuly a danej populácii štúdií až o 30% aj cievne mozgové príhody. Dokonca aj spomalujú progresiu poškodenia obličiek. Takže sa diabetológia stáva takým úžasným odborom, kde to, čo sme si nevedeli pred 3 až 5 rokmi predstaviť, je dneska už realitou. A práve preto, že tieto lieky sú úžasné, ale majú aj svoje vedľajšie účinky. Nie sú to jednoduché lieky, ktoré proste si človek povie, že to napíšem na recept a nech ten pacient napríklad schudne, tak treba to vedieť naozaj odborne posúdiť, nielen na základe teoretických vedomostí, ale aj bohatých praktických každodenných skúseností z liečby tých pacientov. Takže v podstate je diabetológia tým spôsobom a z týchto pohľadov veľmi zaujímavým a lukratívnym odborom.
Ďalšia vec, ktorú som našla na internete, je, že ľudia cez liečivá, ktoré pomáhajú diabetikom, dokonca chudnú. Je to pravda? Môžu im lieky pomôcť v chudnutí?
Áno, je to, dá sa povedať, 100% pravda, aj keď neviem, či sa v živote 100% pravda celkom vyskytuje, lebo každý môže mať nejaký iný pohľad na tú pravdu, ale tie molekuly z tých novších liekových skupín majú skutočne vlastnosť, ktorá umožňuje pacientovi schudnúť. A schudnúť na tom princípe, že jednak ovplyvňuje centrálne v mozgu pocit sýtosti a ten pacient má pocit, že nie je hladný a automaticky znižuje príjem jedla. Druhá, ten mechanizmus je aj ovplyvnenie metabolizmu, napríklad u ďalšej skupiny liekov je to na princípe, že sa zvyšuje vylučovanie cukru obličkami, že sa zastaví alebo výrazne zníži spätné vstrebávanie cukru v obličkách. A teda človek ten cukor vymočí, ale ten cukor, ktorý vymočí, predstavuje aj určité kalórie, ktoré sa dajú prirovnať tomu, že napríklad pol až 3 štvrtie hodinu cez deň beha, tak toľko asi vylúči toho cukru tým močom a preto postupne v priebehu 2-3 mesiacov dokáže pri tejto druhej skupine liekov schudnúť. No a niektoré z týchto liekových skupín sú indikované už v zahraničí primárne na liečbu obezity. Teda ich berú a liečení sú skutočne pacienti bez diabetu s čistou akože obezitou, prípadne hypertenziou a ďalšími pridruženými tými znakmi a metabolického syndromu. Na Slovensku zatiaľ túto indikáciu nemáme schválenú a preto ani pacientom s obezitou na samotnú obezitu nemôžeme tieto lieky predpísať, ale je to veľká budúcnosť. Jednak my teraz máme, tak by som povedala, že monokomponentné lieky tohto typu, ale sú vo vývoji lieky, ktoré obsahujú dve až dokonca tri rôzne molekuly, pretože sú to tri rôzne alebo dva rôzne hormonálne látky, ktoré práve regulujú ten balans v príjme potravy a úroveň telesnej hmotnosti a obezitu. A práve tieto lieky sa javia ešte účinnejšie ako momentálne dostupné lieky, takže jednoznačne je v nich veľká budúcnosť liečby obezity, ktorá v zahraničí sa už veľmi intenzívne aj využíva.
Čiže, pani docentka, budeme môcť jesť, koľko chceme?
Áno, ale nebude nám to chutiť, aby to nebolo zas tak, že skonsumujeme toho veľa a veľa budeme musieť za to aj zaplatiť, ale zreguluje to, malo by to teda zregulovať tú chuť do jedla do tej miery, že človek sa začne trošku ináč stravovať a tým pádom ako keby do určitej miery prirodzenejším spôsobom schudne. Voľakedy boli antiobezitika, ktoré napríklad boli založené na tom, že boli hnačky alebo nejaké zmeny metabolizmu v zmysle, že sa urýchlil ten metabolizmus tak, ako urýchluje metabolizmus tyroxín, hej, čo zase má svoje vedľajšie účinky. Ale zároveň chcem povedať, že tieto lieky sú skutočne vynikajúce, ale vždy treba mať na pamäti a na pozore, že každý jeden liek môže mať vedľajší nežiadúci účinok, že je treba, aby to bolo pod kontrolou odborníka, špecialistu, aby sa to používalo rozumne a aby to pacientovi nepoškodilo.
Ešte by som tak veselšie dodala, že ešte vymyslieť nejakú tabletku, ktorá by nás nutila k pohybu a k športu a už máme ideálne postavy a zdravie.
Tak asi sa tými tabletkami ten šport nedá nahradiť a určite je to veľmi dobré, že mnohí mladí ľudia športujú a je to aj o tom, aké podmienky pre ten šport sa vytvorí aj v školách základných, aj stredných, aj nakoniec pri mimoškolských aktivitách. Pretože tak ako viem z tých kruhov, kde niektorí moji pacienti vedú takéto krúžky, tak takisto zháňajú sponzorov, lebo aj na každú jednu športovú hru, či je to basketbal, volejbal, plávanie, vodné polo, vždy treba financie. Vždy je to aj o tom, že treba priestory, vybavené priestory, treba niekoho, kto sa tým ľuďom venuje. Takže je to aj o tých podmienkách, ktoré sa proste vytvoria a možno aj o tej medializácii toho zdravotného pohybu, fyzického pohybu, že keď ľudia viacej chápu, aj keď nemajú medicínske vzdelanie, že čo ten pohyb urobí s tým ich metabolizmom, tak sa viacej priklonia, že si nájdu ten priestor. Napríklad mňa zaujalo to, že bola robená štúdia, že keď máte sedavé zamestnanie a vy sa raz alebo dvakrát za hodinu iba postavíte na niekoľko minút, tak je tam už znížené riziko proste náhleho úmrtia aj na kardiovaskulárne ochorenia, pretože tie cievy pracujú. Vy sa postavíte a tie cievy musia vypumpovať do väčšej výšky, keď to tak zjednodušíme, tú krv, a tie cievy pracujú, srdce sa trošku precvičí, takže ako keby sa dalo povedať, že každý pohyb pomáha, dokonca ľudia, ktorí majú nejakých miláčikov, psov a chodia s nimi denne na venčenie, tak takisto majú ako v porovnaní s tými, ktorí takto nechodia so svojimi psičkami na prechádzky a na vyvenčenie, znížené tie kardiovaskulárne rizika.
Preto som sa dotkla pohybu, lebo v predchádzajúcich reláciách, keď sme sa stretli takto v štúdiu Rádia Lumen, tak ste zdôrazňovali, že ten pohyb a šport je dôležitý aj pre vašich pacientov, pre tých, ktorí majú cukrovku, že aj im ste odporúčali.
Tak určite, a mnohí sa toho chytia. Za šport by sa dnes dala považovať aj chôdza, lebo samotná chôdza je najfyziologickejší pohyb, pokiaľ ten pacient nemá nejaké poškodenie kĺbov, alebo pohybového aparátu, prípadne nejaké výrazné postihnutia srdca so zlyhávaním, že to proste nemôže tolerovať ani tú chôdzu, tak aj obyčajná chôdza každý deň, alebo aspoň každý druhý deň, taká intenzívnejšia, je veľmi zdravá. A je to také určité kardiovaskulárne cvičenie. Bolo to veľmi vidieť počas covidu, keď tí pacienti boli často obmedzení v priestore napríklad svojho bytu a chodili málo a naozaj sa im, aj keď nezmenili stravovanie, jednoznačne zhoršili glykémie. Nikdy som si nemyslela, že to až toľko urobí aj u starších ľudí s diabetom druhého typu, ale tam to bolo evidentne vidieť. A aj tá práca v záhradkách, tí, ktorí tak pracujú a majú takú možnosť, alebo aj obyčajná chôdza, keď aj trebárs na to športovanie nemajú financie alebo vybavenie, alebo nevedia niektoré športy vykonávať, lebo sa ich nenaučili v mladšom veku, tak aj obyčajná chôdza významne pomáha.
Približili sme sa k záveru dnešnej relácie. O liečbe a prevencii cukrovky sme sa rozprávali s našou hostkou. Bola ňou lekárka, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pani docentka Viera Doničová. Ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavé informácie.
A ja veľmi pekne ďakujem, všetkých pozdravujem a prajem vám všetkým to najlepšie, čo vás môže stretnúť aj pri liečbe svojho ochorenia, aj dobrého lekára a všetku najlepšiu starostlivosť, akú vám vieme na Slovensku poskytnúť.
Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.